Dobar dan, dobrodošli u novi 100% podcast. Opet smo Omar i ja sa vama.
Ćao, ćao.
Za današnju temu razmišljali smo o svadbama ili opremi i na kraju smo se ipak odlučili za opremu. Što se tiče opreme, obojica volimo isprobati šta god novo da izađe ili od Canona, od Sonya, Nikona. Čisto volimo
da vidimo stay up to date, jel?
Šta je novo na tržištu. Ali uvijek imamo neke prioritete prilikom kupovine opreme. Ima jedno pitanje za tebe, često pričam o tome. Koji fotoaparat je po tebi nekako ostavio najveći utisak koji si imao, koristio?
Pa, to definitivno nije bio prvi fotoaparat. To je bio 70D. Jer je to prvi neki ozbiljniji, ajmo reći, fotoaparat koji sam imao i to mi je do dana danas najdraži fotoaparat jer sam na njemu najviše napredovao i najduže je bio uz mene. Zapravo ja sam taj aparat koristio neke 4 godine, nešto tako. I znam da ono sve mi je bilo novo, cijeli taj... To je zapravo prvi aparat s onim dual pixel autofocusom, famoznim Canonovim koji je prepoznavao lica, super radio i zapravo s njim sam naučio i osnove i snimanja i kadriranja, mislim nešto ozbiljnije, jel? I famoznu 50-ku sam naučio koristiti za portrete i sve. Zapravo kad sam tek kupio 70D, imao sam 50 mm prije toga, ali nisam usavršio. I ono, tad sam ozbiljnije počeo koristiti 50 mm sa tim aparatom i ono, naletio sam baš prije par dana neku fotku sa, ono, prve fotke sa 70D i sa 50 mm. I posljednje fotke nakon 4 godine korištenja, ono, drastična razlika i baš sam tu vidio napredak. To mi je zvanično omiljeni fotoaparat i najviše sam naučio sa tim aparatom.
Znači, doktorirao si tu kombinaciju.
Pa bukvalno.
Aparat i objektiv.
To, jedno, znao sam svaki detalj aparata, znao sam ono, taj ugao koji ću dobiti gdje moram ja stati da bi dobio ovakav rezultat i tako. Da. To mi je ono, da me probudiš u pola noći da kažeš trebaš to i to fotka, znam šta mi treba, gdje stati i sve to. Kod tebe?
U tom, više manje, u nekom sličnom periodu, prije 4-5 godina, 760D, možda je to čak i manje, 2016. Čisto zbog, tad mi je bio šok touchscreen na fotoaparatima. Probao sam na 100D, ali to opet nije bilo toliko. Ogroman senzor, mislim, senzor sa puno megapiksela, što ne znači toliko, ali mi je bilo fascinantno.
Wow, na početku, da.
I u tom periodu sam također koristio 50-ku, ali mi je 30 mm Art Sigma 1.4 bila daleko draža, čisto zbog širine. I nekako sam navikao na nju, u tom periodu 90% fotki, mature, svadbe, šta god, portreti, sve mi je bila ta kombinacija. Bio sam oduševljen od broja 1 do tad 1100D i slično, sve je bilo mali broj tačaka ili loš autofocus, ali 76D u tom trenutku je bio wow. U tom periodu tad su tek Sigme postale biti toliko popularne i bilo je ta 30-ka i 35-ca. 35-ca je dan danas poprilično zavidne cijene, dok 30-ka je bila povoljnija, pa sam je uzeo, ajde, da isprobamo i u kombinaciji sa tijelom od koliko 27-8 megapiksela se baš vidi ta oštrina tih stakala.
Da, to je zapravo bio onaj tek period kada je Sigma počelo sa novom verzijom objektiva i
da,
to sve.
Kada su izbacili Art seriju na tržište, ono, milion videa sam pogledao od reviewa, primjera, fotografije, googlao po netu i rezultate. Bio oduševljen i onda kad je stigla, tek onda sam vidio o čemu svi ti silni Amerikanci pričaju. Tako da, to je taj neki kombo koji mi je obilježio neki napredak u karijeri. Tako da, imaš jedno pitanje.
Samo jedno.
A i na more uvijek, ali sutra trebaš da proputuješ svijet, ne
mislim,
da obiđeš Boston, da obiđeš Brčko. Koju kombinaciju fotoaparata i objektiva bi uzeo? Znači, možeš uzeti jedan objektiv, jedan fotoaparat.
Misliš neki koji nemam ili bilo koji?
Bilo koji.
Pa bilo koji, to je bilo, što se tiče aparata, to je bio R6. Skoro je izašao i mislim da će biti dostupan tek u oktobru, ja mislim, nešto tako. Ili je to objektiv, nebitno. R6, čisto zbog, navikao sam sada na ova R, na prvu L generaciju. Veličina, sviđa mi se rezultat koji daje. Plus, što se tiče putovanja, ima stabilizaciju, tako da ne moraš se zezati sa tronošcima i tome svime. A što se tiče objektiva, opet kažem da neko, to je ono neki dream, jel? Neki san 2870 RF F2, koji košta mnogo. To je naprijed neki san. Ali dajmo reći, neka budžet verzija bi vjerovatno bila R6-ica i 35-ca RF. Jer navikao sam na 35 mm i dosta stvari se može uraditi sa tim objektivom. I mislim da je to super opcija za putovanje, ono, nemaš zooma, ali možeš napraviti dosta toga.
Da, ono, naučili smo 35-com raditi od portreta, pejzaža, arhitekture, tako da...
Da, mislim da je to i više nego dovoljno za putovanje. Šta je tvoj izbor za to putovanje, je li jedan aparat, jedan objektiv?
Rekao bi R6, ali pošto mogu maštati bilo čemu, mogu reći R7 koji još ne postoji, vjerojatno je bio R5. Čisto zbog te kvalitete koju pruža i sve to. A što se tiče objektiva, od neke zoom objektiva sigurno bi izabrao 24-105.
Allrounder, da, možeš sve s tim, da.
Ima i stabilizaciju i dobar autofokus. Jeste F4, ali ba, za takve stvari stvarno ne gledamo. A što se tiče od fiksnih, vjerojatno 35 RF. Jer sam toliko navikao ovih dana na nju, posljednjih koliko, manje od 3 mjeseca. Znači, i za fotografije, i za video koristim.
Da, još ima stabilizaciju i to
da,
sve.
Da, lakša. I novi sistem uopšte na Eru i na svim novim Canonima, koliko je olakšao pristup pojedinim opcijama i tako dalje, od ISA, otvora, blende, to je to.
Evo još jedno pitanje koje mi nisi razmišljao 100%. Ostaje pitanje, jedan objektiv, jedan fotoaparat, putovanje, ali ne možeš Canon birati. Šta bi to bilo? Možeš sve druge proizvođače osim Canona.
Vjerojatno Sony.
Dobro.
A7 trojka.
Dobro.
E sad za objektiv, sviđam se Sony A28-ica.
Da, kompaktna, mala, da, daje dobre rezultate.
Dok tu mi je prijel i Tamron koji svi masovno kombinuju sa Sonyjem, mislim da bi rezultati bili fantastični. Dok neka budget verzija o kojoj sam prije razmišljao dok nisam uzeo R, vjerojatno bio A7 II i neki all-around objektiv, eventualno 28-ica, jer je poprilično jeftina, malena, poprilično ok, otvor blende. Da. Jer ti imaš nešto to.
Pa zapravo jedna opcija koju sam razmišljao za to, za tu putnu fotografiju, bi bila Fuji X100. Nešto iz te serije, može čak i najstariji, jer oni imaju to nešto X100, X100F i to. Ne znam koji je najnoviji, ali kažem, neki iz te serije. Šta mi se još sviđa kod tog fotoaparata, on je baš kompaktan, mali, sve to. Ali na njemu dobiješ objektiv koji ne možeš skidati. To je Fuji 23 mm f2, što zapravo na full frame-u izađete oko 35 mm. Tako da opet se vraćamo na 35 i taj focal range, ali mislim da je to baš super za putovanje.
Pogotovo u našem slučaju, pošto volim puno objektiva, ne skida objektiv, ne možeš promijeniti. To
keep it simple, ono, to ti je to i fotkaj.
Što se tiče još opreme i neke dodatne stvari, naprijed za audio, šta bi izabrao? Neki mikrofon.
Nemoj reći da je to putno.
Možemo birati neki boom, pol sistem ili sve to, ali nešto jednostavno za putovanje, za svaki dan. Ajmo reći multipraktik.
Pa zavisi od toga šta bih snimao na putovanju. Naprimjer, ako znam da su to neki intervjui ili ovako, ne znam, ja snimam sebe, postavim tronžac ili nešto, stavim aparat na neku kantu za smeće i ja snimam sebe. To bi sigurno bio Rode Wireless Go, čisto jer je bežičan, lako za namjesto, sve nemaš nekih dodatnih zezancija. A sad neka možda ozbiljnija oprema, to vjerovatno bio neki, ne znam, Rode NTG, NTG, jel, na boom polu i to sve, ali mislim da ne treba to za putovanje. A ono, neka budžet opcija, mislim, nisu ni ovi Rode Wireless Go preskupi, ali neka budžet opcija bi bila, ajmo reći, neka, ne znam, Hama ili nešto tako, neki shotgun mikrofon koji ide na kameru, koji je manjih dimenzija. Čisto ono, kada upališ snimanje, imaš bolji zvuk nego da...
Nego interni mikrofon.
To je to. To su te neke tri opcije kod tebe.
Ja sam od uvijek zaljubljen u one male boja, čisto jer male shotgun bojne mikrofone, čisto jer ne moram razmišljati da li sam upalio mikrofon
da,
ili nešto.
Da, to je.
Ne.
Svi smo griješili tu.
Više nego jednom. To su neki budžet, pogotovo jer su oni tipa $20-25 i s obzirom na cijenu, stvarno bolji je zvuk nego interni mikrofon, nije nešto wow, ali dovoljno. Također što se tiče nekih bubica i tog sistema, sviđa mi se također Rode Wireless Go i Saramonic Blink 500.
Da, vidio sam to.
Gledao sam i
isto bežični mikrofon.
Da. Sviđam se već samo što mogu dvije bubice upariti na jedan receiver. Iako po tutorijalima skontali da je to neka procedura strašna. Ali opet ništa ne znam dok ne isprobam, poznavajući sebe, to će nam biti uskoro. Osim NTG-a, navikao sam na eksternu snimanje zvuka, čisto jer se ja mogu odvojiti od izvora zvuka, snimati kako hoću. To vjerojatno bio neki...
Nisam snimamo eksternu zvuk.
Navika. Vjerojatno bi to bio neki Tascam, Zoom, nešto u tom sistemu.
Znači neki eksterni audio snimač.
Pogotovo jer jako su kvalitetni, dobre rezultate daju i uvijek mi je bolje imati dva izvora zvuka nego samo jedan, čisto za svaki slučaj.
Slažem se.
Što se tiče rasvjete, evo, naprijed, ne očekujem da nosiš halogene sjelice, velike LED reflektore i to sa sobom. Danas imamo more ovih malih lampica, LED reflektora. Koji je tvoj izbor broj 1?
Dobro pitanje. Da, kao što sam rekao, ima dosta sada ti nekih malih LED sjelica, reflektora sa jako dobrim baterijama i opcijama i sve to. Zapravo ne znam tačno brand. Znam da je američki, da je jako mala ona, mali
Aperture.
LED. Aperture, da. Oni imaju taj neki model koji je tipa, ne znam, 5 sa 5 centimetara, ali koji je jako dobro svjetlo daje, ima dug životni vijek, jel? Ona ima jako veliku bateriju za tu veličinu, te je izgrađen zapravo zaštićen dobro metalom okolo svjetla.
I vodootporni, tako da.
Da, i vodootpornost, tako da ono, to je bio onaj jedan dio opreme koji imaš i o kojem ne razmišljaš i ne moraš pasti, ono, znaš, ne moraš samo pitati, joj, da li sam dobro spakovao, da li će ako mi ispadne torba, da li će se nešto desiti, da li ima nešto na njemu da priti. Tako neke sitnice, ono, ubaci ga u torbu, znaš da imaš.
U slučaju da zatreba upali, nek da svjetla i to je to.
To je to zapravo, nemam neki tu pretjerani izbor, pogotovo ako govorimo o tom nekom putovanju, jel? Tako da je, mislim da je bolje što manje opreme da se nosi svakako na to.
Meni je bilo slično, ono, gledao sam masovno po internetu da li naručiti, da li ne, koliko mi je potrebno, pogotovo s onim što mi radim, čim se bavimo. I na kraju sam izabrao kineski neki brand Man Billy, nebitno. Za $30 odlično mini svjetlo veličine telefona, manjeg telefona,
dobro,
da se razumijemo. Drago mi je što je isto tako kvalitetno izgrađeno, baterija ok, drži. Ne moram razmišljati sad dodatno neki punjač da nosim ono USB-C kablo. Non stop ono imamo u torbi, čisto zbog nečega. I to je to. Dobra stvar, baš što si rekao, ubaci u torbu, ne razmišljam. U slučaju da zatreba, znam, tu je, ono, imam ga, ne moram se brinut, dok na terenu, kad smo lokalni ili kad možemo ponijeti koliko god opreme, volim koristiti off-camera light, čisto postavim u čovjek...
Bolji rezultat,
da. Da, dinamičnije svjetlo nego na kameri kad se postavi, da. Tako da. Pošto smo gojica prošli taj neki početni period, znači odraditi posao besplatno ili za, ajmo reći, siću, za sitan novac, prošli smo to sakupljanje novca po 5-6 mjeseci za neki komadić opreme od 100-200 maraka. Izaberi jedan objektiv do 100 eura, 200 maraka koji bi bilo kom je preporučio. Nebitno brand, nebitno...
Pa, iz ličnog iskustva, 50 mm 1.8 Canonov, jer sam ga ja zapravo prvi taj objektiv koji sam kupio, to je ona bila starija verzija, jel? I mislim da sam ga platio polovnog 120 maraka, nešto tako. I mene je služio sljedeće 3 godine, bez problema. To bi definitivno preporučio, a vidio sam da još ima i one Yongnuo opcije 35-ica, 50-ka i to...
80. Dobro, 85-ca je malo izvan.
Malo izvan budžeta, da, ali 35-ca i 50-ka mislim da se mogu kupiti za taj novac. Nisam ih koristio, čuo sam da su okej, tako da bih to preporučio.
Što se tiče Yongnuo, ono imao sam priliku koristiti. Na početku stvarno odlučni da naučimo... Jednostavno više hodati tokom fotografisanja.
Zoomirati nogama, da.
Znači, malo jesu glasni, nisu toliko za video, ali odlično odradi posao, tako da Yongnuo je dobra opcija. 50 STM, bukvalno kad su je najavili, znači to je bio šok, nova 50-ka, jer svi smo u tom trenutku, bila nam je 50-ka broj 1 čisto zbog cijene i promijenili smo 3-4, ne čisto iz osade, nego koliko si ti imao? 3?
Ovo mi je druga zapravo. Dvije sam imao. Imao sam jednu staru da. I onda kada je se ta raspala, sam uzeo tu STM.
Da. Ja sam promijenio 2 stare, pa sam onda uzeo STM. Bukvalno objektiv koji je najlakše pokvariti i najlakše popraviti, jer je samo ga kao vrati nekako na mjesto i on i dalje radi. Tako da, u tom nekom cjenovnom rangu, stari Canonovi objektivi, može se naći 35 mm f2, koji je replika Yongnuo, ali po mom nekom mišljenju, onako što sam probao, bolje radi nego Yongnuo. 50-ka, to je to.
Ma da, mislim, nema ništa drugo, a i ništa bolje u tom cjenovnom rangu, realno.
S obzirom da danas na tržištu imamo more objektiva, znači što se tiče raznih cijena, dimenzija, proizvođača, po tom mišljenju,
dobro.
Objektiv broj 1, znači koji se izdvaja od ostalih, znači cijenu na stranu, samo kvalitetom i onim što pruža.
Pa, kažem, nisam imao priliku koristiti ga, opet se ponavljam, to je ovaj RF 28 mm do 70 mm, f2, prvenstveno zbog toga što je f2 konstantan kroz cijeli zoom range. Prvo to, drugo što je preoštar na svakoj milimetraži i sa tim objektivom on vam može zapravo zamijeniti i 28 fiksnu, i 35 fiksnu, i 50-ku, i nekom je možda čak i 85-icu, jer je mala razlika, a ono, s obzirom da je f2, možeš raditi i u mrklom mraku i to sve, imaš jedan objektiv koji ne mijenjaš, koji ti je all around, mana je što košta koliko, 3-4 ljede eura, je li tako ono što?
Ono, ne smijem ni gledati, jer ću onda početi odvajati za njega i...
Da, mislim, košta kao jedan dobar fotoaparat, i baš je težak, ali ono, ja razmišljam na taj način, ako već imaš taj objektiv koji ti je dobar za sve, zašto ga skidati, ono? Tako da bi to bio taj neki objektiv. Šta ti misliš o tome?
Dok nije izašla RF 28-70, bio sam oduševljen Sigminim 18-35, 24-35 i onda su izbacili 50-101-8.
Da.
I dalje mislim da je 18-35 best buy opcija za crop tijela.
Svakako.
Nema stabilizaciju, ali zato 1.8 je 1.8.
1.8 i baš ono, Sigmine ovi art objektivi su poznati da su jedni od oštrijih.
Imao sam priliku koristiti sigurno 3-4 godine i u tom periodu ono, na 7.6D, na 7D nisam skidao taj objektiv. Ono, na 6D strane uvijek kružili razne objektive, ali taj je bio uvijek na ramenu, tako da.
Da.
I stvarno može ponuditi odličan kvalitet, ljudi dan danas koriste u kombinacijama sa profesionalnim kamerama kao Blackmagic. Viđao sam jedno vrijeme i na Red Epicu, tako da, da. Epic Dragon, whatever.
A da, to je za onih koji ne znaju, to je zapravo video kamera koja košta
40.000 dolara.
Da.
Dok
da.
Je full opremite jer je ručka za koju ćete držati, ne znam ni ja.
Ma da, sve u svemu, taj cijeli kit, jel, sve što treba da počne snimati, košta negdje između 40.000 i 80, 90,
100.000 dolara. I da, danas mi je taj objektiv. Danas, sutra, da se vratim na krop tijelo, bukvalno bi otišao prvo po taj objektiv, pa onda neko krop tijelo.
Ono što je moje pitanje je sada, ok, ima manje posla i sve to, ali svakako stalno razmišljamo i pričamo o nekoj opremi. Mislim, nije samo mi svi iz naše sfere, jel da? Koji je neki, ajmo reći, objektiv koji planiraš sljedeći kupiti? Znači, planiraš. Da. Ne nešto što bih volio, želio nekada, nego što znači, planiraš.
To je na nekoj check listi, ono, bukvalno sam...
To, a da neko šta 10-12.000 maraka.
Eto, smije zezno sam. Pa, iskreno čekam da izađe 85 RF. Čisto jer sam probao čitav sistem i 35 RF mount oduševljen. Nadam se da neće biti preskupa i da će uskoro se pojaviti kod nas i uopšte na tržištu. Oktobar, tako je najavljeno. A
da, kraj oktobra, da.
A neki malo više cjenovnog ranga objektiv su mi isto Canonove 85-ce, 1.2 RF, koja je poprilično skupa, a nije toliko neophodna, i 85-1.4L sa stabilizacijom, čisto jer pola posla mi je video, pola fotografije, tako da lakše mi je malo oduzeti blende, a dobiti stabilizaciju čisto.
Pa dobro, bit će sad R6, tako da neće biti neophodna stabilizacija. Ja nemam što odgovoriti na to, bukvalno sam rekao što bih ja isto rekao. Imam sad 85 Canonovu, 1.8, ali želim nešto još oštrije, tako da ako ne bude... tako da ako ne kupim tu RF kada izađe, onda ću vjerovatno... To jest ako ne budem mogao dočekati tu RF u oktobru, vjerovatno ću tražiti neku Sigmu 1.4, zato što sam zadovoljan sa oštrinom ove trenutne Sigme 35 koju ima.
To je ona snima mene.
To je to. To je ovaj kadar.
Na neki par savjeta, par pitanja gdje smo i meni i tebi ljudi ono, javljaju masovno kao idem na more, idem tamo, idem vamo, kao planiram kupiti fotoaparat, šta da kupim? Evo danas, na primjer, da se neko ko se ne planira baviti fotografijom javi kao što da kupim za fotografisanje djece i za putovanje s porodicom, što bi ti preporučio? Naravno, niko tu ne traži R6, R5.
Da, da. Pa mislim, pazi, barem što se Canona tiče, tu nema se nešto mnogo sad izmislit. To su vjerojatno neki modeli tipa 1300D, tipa 200-250D, oni su baš... To bi zapravo preporučio, jer su malo manji od ovih standardnih aparata Canonovih, a imaju jako dobar fokus, sve to. Dođu uz kit objektiv koji je sasvim dovoljan za sve te potrebe. To bi preporučio nekome ko ide sutra na more, ko često putuje negdje sa porodicom, ko želi da fotografiše djecu malo profesionalnije. Ali ukoliko neko želi da kupi fotoaparat za 7 dana na moru i da ga nikad više ne koristi, ono, preporučio bi da ne kupuju ništa, nego da koriste telefon i to je to.
Čisto da će i telefonom dobiti odličan rezultat.
Pa to.
neće, i da se mi bacaju u trošak. Mene je dan danas, ono, skoro sam prodao 100D. 100D je daleko, bez buy opcija. Ima nekih sitnih mana, ono, nedostatak koji je svaki fotoaparat, ali je poprilično jeft, gotovo ako će biti u kontaktu sa djecom, polovni se mogu poprilično povoljno naći. Dobar, u slučaju da mi se bilo šta desi, nećemo shvatati za glavu i to. 200-250 su daleko bolji, ali su
skuplji. No, su skuplji, da. Mislim, ja sam ovo govorio o novim uređajima, mislim, nisam...
Dobro, ja još uvijek učim da je ne 100D odradio more fotografija, tako da svako mi preporučuje, jer je jeftin, jednostavan za korist, malen. Još jedan sastavni dio naše opreme su dronovi, u ovom slučaju jedan.
Bilo je nekada i dva i tri.
Pa dobro, bilo je, ali nezgode se dešavaju. Skoro si prvi put vozio dron iz proba, kako se čini?
A pazi, prvo ono što moram reći da sam razmišljao o kupovini drona prije neke 3-4 godine. Jer mi to tad bilo super, ono, neviđeno, ajmo reći, na našim prostorima. I onda sam vidio da svi kupuju dronovi, da svi lete. Nemoj, pogrešno shvatiti. Pa su me prestali zanimati, ono, mislim, pratim vijesti, sve to, ali ne, još uvijek ne razmišljam o kupovini nekog drona. Da, eto, neki dan sam zapravo prvi put letio. Jako je zanimljivo, prvenstveno. Može biti stresno u situacijama kad imaš jako malo vremena da to odradiš, a to jest da poletiš, snimiš sve to, a moraš još nešto usput raditi, kao ti na svadbama, jel? To mi se ne sviđa. I zapravo kažem ti, jako je zanimljivo. Još mi se sviđa dron kao alat, jer možeš dobiti ono pogled iz drugačije perspektive, možeš pokazati svu tu neku veličinu, da li nekog objekta, da li prirode ili šta već. I sviđa mi se zato što ne možeš vidjeti ono što možeš vidjeti sa zemlje. Jel? Mislim, logično je, ali je jako lijepo i fascinantno vidjeti neke stvari iz zraka.
Slavi, meni je bilo bukvalno, kad sam uzimao dron, prvo sam prelistao, ne, da vidimo, jer svako malo izleti neka vijest, lupan dron, ovo, ono, pronađen dron u nečijem dvorištu. Bilo mi je kao, ajde ja prvo istražim kako i zašto padaju dronovi, kad sam vidio da
dron pada... Da je ljudska greška najčešće.
Upravo, ne da skontao kao igračka, ono, ne moram se ništa brinuti. I ima sigurno 2-2,5 godine, znam da je bila zima, ono, i vjetar, i dron kad mi je stigao, Mavic Pro Kids, kad je stigao, bilo je bukvalno poletno na jedno 3 metra, drži se ispod žica, iznad auta.
Pa dobro, i dan danas moraš paziti na sve to.
Samo što je danas, ono, isto koji je auto, ono, ispraksaš se, naučiš neke trikove, što je...
Ma da, mislim, ne samo auto, kao bilo šta što čovjek radi, naučiš nešto ti postane, ono, second nature, što kaže, ono, navikneš se na to, ali opet, da moraš paziti, moraš.
I najbitnije, stekneš neki osjećaj koliko si blizu neće, koliko si visoko i to. I nakon prve nesreće sa dronom u Tuzli, kad sam popravio sve to, bilo je kao... najbitnije poleti, ono, iznad svih kuća, u selu,
što
u
centru. Što je sigurno, sigurno.
To, i onda leti mirno, i onda se pojavi ptice, i onda si opet u problemu, ali da. Izvučeš se nekako.
Svakako zanimljiv alat. Zabavan i nešto što je potrebno generalno danas ljudima koji se bave ovim poslom, ali se može i bez njega.
Nije neophodan u svakom slučaju.
Zavisi šta radiš. Naprimjer, ja se isključivo bavim fotografijom, mislim isključivo. I meni tebi je 80% posla
fotografija
gdje ljudi rijetko, čisto za fotografiju, traže dron. Za video već je dron prednost velika i jel imaš tu neku prednost nad konkurencijom koja nema dron. Mislim, mi smo na kraju krajeva zbog drona i dobili neke poslove. Ali kažem, ukoliko ste fotograf, mislim da nije neophodno. Ali ukoliko se bavite videom, onda svakako je potreban alat.
Preporuka. ideš na put, opet postavljamo tu staciju. Znači, sad smo ovaj cijeli podcast smo na nekom putovanju, imaginarnom, putovanju do Neuma. Trebaš ponijeti neki dron, čisto da uradiš sebi video za uspomenu ili reklamu, nebitno. Koji bi izabrao?
Zavisno od budžeta. Ako imam malo veći budžet, onda svakako Mavic Pro 2, jer me oduševio i s tim kako je izrađen u slučaju da padne, jel? Mislim da bi bolje prošao od nekih drugih. Sviđa mi se sama kvaliteta snimka i fotografija, sviđa mi se što ima sve te senzore, jer moraš baš neku gadnu grešku napraviti da ga srušiš. To bila moja opcija, ta neka skuplja. A neka jeftinija opcija bi bila ovaj Mavic Mini, jel, što je skoro izašao, ono 249 grama. I
da, možeš gledati bilo gdje.
Eto, samo onda problem sa dometom, ali eto, to je neka jeftinija varijanta. I mislim isto, pogotovo za lične potrebe, mislim da je i ona, znači ta opcija Mavic Mini, da je...
Nadmašila sve potrebe.
Bukvalno. Šta ti misliš o toj?
Meni se odvijek sviđao onaj Mavic Air Kids. Čisto jer je lijepo izgrađen, jednostavan, malen za, i praktičan za nositi. A što se tiče tih nekih skupljih dronova, Mavic Pro 2, čisto jer sam imao priliku da dobijem sirove snimke, znači mogu raditi sa videa.
Da, mnogo više nego sa Mavic Kids-a.
Da. Snalazim se sa Kids-om i stvarno rezultati su, ne mogu reći odlični, ali niko od klijenata nije...
Se požalio,
da. Ono, jer sim, ja prvi kad pustim neku reklamu na TV, ono, pogledam aha, šta prodaju, ne analiziram, dok ono imam neke dane kad sedim, gledam film i razmišljam kao joj vidi ovaj kadar, vidi svjetlo, boju i tako dalje. Ono, već mogu nasluti šta će se desiti u da. Filmu, tako da, to je to. Jedno pitanje. Pominjali smo opremu, sve super, hvala Bogu imamo more opreme. U čemu nosiš opremu?
Jedno od težih pitanja. Najgore je to što i prije nego što se počeo baviti sa ovim, ono, prije sam trenirao košarku i sve to, i od tada me, ono, i od tada sam zaljubljenik u sve vrste torbi. Torbe, ruksaci, šta god, osim ovih bubrega, jel, famozni, to me jedino negativim. Tako da je to jako teško pitanje. Zapravo sam imao neke 3-4 godine Low Pro torbu koja je bila ogromna, ali tu mi je mogla stati sva oprema i to, i laptop, i svi dodaci, punjači, i sve. Ali je bila ogromna. I onda sam ih prodao nakon 3-4 godine da bih od firme za koju smo radili reklame, ono, Shutter & Contrast, dobili smo neke manje ruksake na korištenje i oni su, ono, baš zadovoljavali potrebe. I onda, poslije toga sam zaželio opet neki ruksak gdje mogu... Da, i promjena, i neki ruksak gdje mogu opet nositi svu opremu, jer u prethodnom nisam mogao to uraditi. Onda sam naručio professional torbu kao od protektora, preporuka za protektor. Odlična torba, predobro izgrađena, čvrsta, znam da mi je oprema sigurna i sve. Međutim, umeđu vremenu sam prodao neke opreme i sada mi je malo prevelika, tako da sad opet gledam za nešto manje i sve. Zapravo sada koristim neku malu torbu na jedno rame, zapravo i ti imaš istu, gdje je, ono, mala, kompaktna, može sve stati osim laptopa. Tako da, ona mi je trenutno broj 1. Ne znači da će ostati dugo, ali za sada je ona broj 1. Isto je pitanje za tebe, znam da imaš milion ruksaka, torbi, torbica, cekera.
Sad se malo raščistilo. Što se tiče torbi, sigurno 3-4 godine sam koristio Love Pro Flipside ruksak, u kojem je mogao stati 70-200, koji mi pravi toliki problem kad pakujem opremu. Posle sam prešao na neke kineske koje su trajale mjesec, dva, pa se mi na kraju, ono, riješi se, pogura neke gluposti u toj, ubaci u kauč, da ne smeta. Susretao sam sa protektor torbama.
Da, ti si radio recenziju za njih.
Prekvalitetne. Navikam, što ja više volim torbe na jedno rame i, ono, uvijek ću nositi nešto u ruci i ovamo je dodatna neka oprema, tako da... Sad koristimo iste ove, na jedno rame.
I, smart bag.
Da, ono, ne znam kako smo ih uspjeli naći, ono, neto slučajno. I oduševljen sam, znači stane 4 objektiva, fotoaparat, baterije, memorijske, i to objektiva ti, koji su poprilično veliki, tipa 70, 200, 135.
U mom slučaju to dva fotoaparata, 3 objektiva, baterije, kartice, blitz i sve to.
Onaj, i sad se rotiram ili smart bag na jedno rame ili shattered contrast ruksak, koji su genijalni, ali opet nisu u nekom mom stilu i ukusu.
Da.
Znači, ni oblačenja, ni pakovanja opreme, što mi je najbitnije, jer kad naviknem negdje kako je spakovano, već unaprijed znam svaki put gdje je šta. Mnogo puta se desilo da ja otvorim tvoju torbu, otprilike znam gdje ti je spakovano, što tražim, i ti isto tako znaš gdje je kod mene šta u torbi. Imam još jedan aksesuar, što bi se reklo. Cigar iz DM-a, sa šapcama, poslije moraš priznat da je sladak.
Samo jedan cigar imaš.
Pa dobro, jedan takav u tri primjerka. I tu naprijed uvijek ću ubacit neke manje lomljive stvari, ne znam, bliceve, reflektore, čisto neke ih u gepeku ili negdje blizu. Dok da se to trpamo u torbu, puno prostora zauzme, nije ništa sad lomljivo i tu opet ne mlatim cegerom, nosim ga normalno.
Hvala vam što ste nas gledali, to bilo to za ovu epizodu, mislim da smo dosta toga rekli. Hvala svima koji su pogledali do kraja, kojima nije bio smor, svaka vam čast, a da se ne bavite fotografijom. mi se vidimo u sljedećoj epizodi gdje ćemo pričati. Evo odmah poslije ide sam. U kojoj ćemo pričati o wedding fotografiji, šta, kako, zašto, baš mi i sve te sitnice.
Nekim iskustvima, savjetima, većinom dobrim iskustvima, tako da to je to.
Hvala vam, ćao.
Hvala, prijatno.